Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Dneska jsme hosty. Hostí nás Anna Nováková, lůdkářka a herečka sedmé generace rodiny Kopeckých. Její manžel Rostislav Novák, vedle jsme tady v pohádkovém bytě na Vinohradech. Vy jste spolu kolik? 47 let?
Ano, přesně tak. 47 let.
To je nejenom velmi dobrá, odžitá společná doba, ale asi taky spoustu různých příběhů, pohádek. Dá se spočítat, kolik jste toho spolu nahráli?
No, to se spočítat nedá, protože hrajeme od 81. roku spolu. A bylo období, že jsme nevěděli, jestli jsme Brno, Prostějov, nebo že toho bylo hodně, když Rostě neměl angažmá jako v činohře, tak jsme asi 10 let jezdili, téměř 10 let, viď, jenom spolu, takže toho jsme nahráli hodně.
A já do toho vstoupím a zprvu, protože jsme neměli auto, tak jsme jezdili, žena měla paravan takhle jako flintu na popruhu, kufr, kytara, taška a 7 let jsme jezdili městskou dopravou. Takže v raní špičce, že říkali lidi, už oni si vezou postel sebou. A potom, když kluci trochu odrostli, tak ještě 2 děti sebou a celý arzenál ještě
metrem,
divadla.
Tramvají.
Metrem, tramvají, autobusem.
Kolik to tak váží, abych si udělala představu?
No tak my právě jsme, protože jsme neměli auto, tak první 2 pohádky byly dělané, aby byly co nejlehčí, nejskladnější, tak to se dalo ještě. Ale pak Trnkova zahrada, Princezna Máňa, to už byly tak těžké věci, které už jsme vypustili z repertoáru, protože to odehrání, to je to nejpříjemnější z té práce samozřejmě. Ale to naložit to, to dělá Rostě, že jo, teďka už mu pomáhám, naložit to, vyložit to, postavit, zase potom zbourat, naložit, tak to jsou věci, které patří k té práci, ale už nás zmáhají.
No, člověk, když si to uvědomí a představí si to, tak si říká, co těm lidem stojí za to, že tohle všechno absolvují?
No, svoboda.
Svoboda, ano. Svoboda a v podstatě já si nedovedu vůbec představit, že bych dělala něco jiného. Z nutnosti asi, kdybych musela, tak bych dělala jenom cokoliv, abych třeba uživila rodinu nebo něco, ale jako netěšilo by mě to.
Já jsem říkala, že jste sedmá generace rodiny Kopeckých a tam určitě musela nastat i doba nesvobody, protože ve své době loutkáři nebyli úplně populární. Jak se to projevilo v dějinách vaší rodiny?
Po 48. začali ty loutkáři opravdu žít na pokraji společnosti, protože byly nastupovala nová vlna z Ruska, že jo, javajky, marionety se úplně vyškrtávaly z repertoáru začínajících profesionálních divadel, byli první absolventi teda loutkařské katedry na Damu. Můj táta, ten je přesně ten příklad toho, jak se to vyvíjelo, protože kvůli tomu, aby my jsme s Matějem, s bráchou, který byl o rok mladší, mohli chodit do školy, nemuseli měnit školy, aby jsme měli ucelený vzdělání. A taky proto, že už opravdu ty lidoví loutkáři byli tak prostě zatracovaný a kritizovaný, že už do toho neměl ani chuť, tak přijal angažmá v Hradeckém Draku. Usadili se s mámou, prodali autobus, prodali divadlo a to do dneška já si hrozně cením, jako dítě jsem to vůbec jako neocenila, že jo, připadalo mi to normální, že se o nás naši takhle starají a dávají nám všechno, ale pak jsem si uvědomila, že oni ztratili tu svobodu toho kočování a vzdali se toho kvůli nám.
Malý vstup jenom, že si říkala, že táta nastoupil do Draku, ale ne jako loutkoherec, jako technik a řidič. Takže teprve, až když se začalo to uvolňovat že za Pepíka Crofty, tak potom vznikly ty slavné představení.
To bylo ještě před Pepíkem Croftou. V 69. vlastně v Hradeckém vlastně. No, se vrátili k marionetě jako kloutce. A táta ještě půjčil velký flašnet, který teda je v rodině mýho bratra, to je ohromný na kliku velkou funkční, který půjčil divadlu a tím prorazili do světa. A tím se zase ty marionety vlastně zviditelnily a začaly se dělat takový jako nová vlna inscenací se starou marionetou na drátě.
Řekněte mi, jak vypadal loutkářský autobus rodiny Kopeckých. Na co si vzpomínáte jako holčička?
Já si na to vzpomínám a to je ale podpořeno ty vzpomínky fotkama a filmama, který táta točil od našeho narození, takže všechno je na filmu a to mi jako navoz, nebo si myslím, že si to pamatuju, ale zřejmě je to tímhle, protože mi bylo 6 let, jako dokud jsme jezdili od narození do mých 6 let. Ale mám takový jako mžitky, kdy se objeví to, jak táta prostě řídí autobus, máma sedí vedle něj, my s bráchou vzadu ještě dospáváme, jedeme na další štaci. Přijeli jsme na štaci, táta jel s Matějem vylepovat plakáty, půjčil si vždycky v hospodě kolo a dali nám vybrat. Buď půjdete do školky, a nebo budete sedět v portále každý na jedné straně a nebudete zlobit. A my s bráchou jsme byli oba jako docela živí děti, takže jsme se smáli, jak já říkám, potichu vzadu. Potichu jsme se smáli a dělali jsme na sebe šílený opičky. A naše máma vždycky od toho mikrofonu se otočila, spražila nás pohledem a pak pokračovala v hraní. Takže tohle to si pamatuju. No.
To znamená, že jste seděli vzadu s dřevěnými herci, vzadu v autobuse, jo?
Ne, v autobuse jsme měli gauč chromovej, velký, kde jsem spala já s mámou, s tátou a bráška spal v postýlce. A po stranách toho autobusu bylo složený divadlo, takže bedny s loutkama, s dekoracema.
Takhle kočovala rodina Kopeckých už asi 150 až 200 let teda před tady tímhle příběhem. No jo, ale i váš manžel si zvykl na kočovný život. Já od kočovníků vím, že někdy přichází zoufalá chvíle, kdy potřebují někam jet. Máte to taky?
No, tak to vám řeknu přesně. Případ, kdy vlastně já jsem byla 3x po sobě na mateřský dovolený. Po škole jsem nastoupila do Libereckého divadla a 3x za sebou mateřská, takže jsem toho moc nenahrála. Přestěhovali jsme se do Prahy kvůli tomu, že Ypsilonka přešla do Prahy. A já, jelikož jsem byla s dítětem doma, tak jsem prostě sebrala rošťáka, nabalila ho, sedla na tramvaj a jela z jednoho konce Prahy na druhou, abych cestovala, jo. Protože jsem měla tu potřebu prostě jezdit.
Někam jet.
Ano.
No, spěněná krev.
A máte to ještě pořád?
No mám. Jsem vděčná za to, že vůbec ještě v našem věku můžeme dělat, že můžeme jezdit, že jsme zapojení do toho procesu hraní, i když to není už jenom loutkový divadlo, ale teďka v tom okamžiku vlastně jsme měli loutkový výstupy, kde využili toho, že jsme, nebo já jsem loutkářka, no prostě ten už je taky, jako ten je jasnej. Prostě jsem vděčná tomu, že ještě můžeme.
Světský. To, když se řekne, tak pro někoho je to pejorativní, pro někoho je to jistá hrdost, jistá příslušnost. Jak to máte vy?
No tak my jsme spíš komedianti. Světský jako lidi a komedianti. Ono to je na krámkaře, kolotočáře. Když jsem byla malá, tak se mi v první třídě stalo, že měla jsem krásný prouhatý kalhoty, máma mi koupila manžestráky červeno-černý, jo, takže takový výrazný. A babička jedné doktorské holčičky, jméno si pamatuju dodnes, říkala komediantka. Ale říkala to hnusně. Takže já jsem celou cestu ze školy probrečela až domů, kde teda naše mi to vysvětlili. A od té doby, když mi někdo řekne komediantka, tak jsem na to hrdá. Já ten světský život mám hrozně ráda, já mám ty lidi ráda, protože v nich je ta svoboda, někdy jsou takový jako hodně veselí, že jo? Ale to jsou všichni lidi, ale oni tak jinak. Mně se to prostě líbí, ta svoboda, jak se dovedou užívat toho života.
Ale velmi pracovitý zase.
Velmi pracovitý.
To je zodpovědnost a velká práce, ono se to potom vlastně zúročí tím hraním ta příprava a to všechno, to nošení a ta pracovitost, to k tomu patří. No. A já, jelikož jsem po rodičích, jak můžu říct, schopnej pracovat rukama, tak pro mě to je i vlastně, i když to je práce, tak je to zároveň relax a člověk vidí ty nítě, vidí jehlu, všechno má svý opodstatnění a to je na tom, to je řemeslo, ta příprava a všechno tohleto. Já bych neuměl sjednat práci, jako to umí žena, tak ty to mají v krvi, já jsem technik.
Tyhle se umíš přitlout z hřebíček, což neumím já, že jo, nebo vyrobit něco. Ale to jsem ještě chtěla říct, že k těm světským. Babička vždycky moje, my jsme jí říkali mafiánka, jako z maminčiny strany, samý zlatý prsteny, řetězy, že jo. A ta držela tu rodinu z máminy strany pohromadě. Tam jsme se sešli, protože maminka byla z 6 sourozenců, takže hodně sestřenic, tetiček. A tam jsme se u ní scházeli ve Kbelích, ve Vile, kde ona navařila, nakoupila. Byly to krásné časy, kdy se povídalo teďka Rostík, který byl téměř holohlavý, když se narodil, tak jsme ho položili na postel v peřině. Vedle byl jeho bratranec, který byl o týden narozený dřív a měl dlouhý černý vlasy. Tak jsme srovnávali mimina, povídali různý příběhy, co, kde, kdo, jak. Potom, když jsem byla starší, už chodila na základku, tak babička, něco jsme mluvili o světských a babička říká, Aninko, dej, ty jsi taky světská. Já jsem říkala, babi, ale civilizovaná.
Cirkla Putyka oslavil 15 let. On se vám, Rostě, pochlubil, co se chystá udělat, anebo to tak nějak vzniklo a vy jste k tomu přišli, až když už bylo hotovo?
No, takhle, když byl v prváku u Krofty na Damu, tak s nima dělal cirkus. A toho tak uchvátilo, i když v tom žil, že jo, protože jsme chodili pořád na návštěvy po nějakých příbuzných, co měli cirkusy nebo hráli někde, ale tady ho to úplně pohltilo, ten cirkusový život, že od té doby měl sen mít svý vlastní šapito. A vlastně to, myslím, byl takový mezník, kdy už šel po té linii toho, že by chtěl jednou dělat jako nějaký nový cirkus. Toužil taky do Cirque du Soleil, že jo? Tam dostal i nabídku.
Ty jsi mu sehnala tu kazetu Cirque du Soleil a najednou loni Putyka hrála v Du Soleil a Rostě napsal na sítě, mým snem bylo si zahrát v Cirque du Soleil, tak se to stalo a ještě svojí věc, tam byli z Runners.
Ideální je, když principál nové společnosti, tedy Cirkula Putyka, zjistí, jak schopné má rodiče a co všechno by se s nimi dalo dělat. Skočíte mu úplně na všechno, co vám, do čeho vás angažuje v rámci Cirkula Putyka?
My jsme vlastně dělali první projekt s ním A cirkus bude, to taky, nebo to bylo pro
Já
Apu.
Jsem dělal první up and down.
Up and down pro mě jako Cirkula Putyka bylo neuvěřitelné představení muže, který se setkává na křižovatce se smrtí, kterého teda hrajete vy. To, já myslím, že do dneška si myslím, že to bylo nejlepší představení Cirkula Putyka. Že to, co jste tam předvedl, to klobouk dolů před váma.
Teď mě to čeká v říjnu, ale nevím, jestli to ještě s Andělem tam uběhám. Ale snad jo, ale když jste zmínila Up and Down, přišla za mnou po představení paní a říkala mě, před 14 dny zemřel manžel a jediný způsob, jak se s ním rozloučit, šla jsem na tohle představení.
Vrátím se zpátky k otázce. Skočíte Rostěvi Novákovi jako rodiče na všechno, co vám nabízí, nebo do čeho se rozhodne, že vás bude angažovat?
Na všechno jsme kejvli, protože pro nás, pro mě speciálně, to bylo úplně zase práce jiná, protože Rostě byl zvyklý hrát v činohře, že jo, celou tu dobu, ale já jsem po 28 letech vkročila na větší, ne na jeviště, na jevištích jsme hráli spolu velkých, ale s větší partou lidí. Já jsem od vlastně těch mateřských odvykla vůbec žít v nějaké komunitě, teda jako loutkářský nebo herecký. A pro mě to bylo po 28 letech docela jako těžký, takže jsem měla obavy, ale teďka už jsem tak spokojená po těch, kolik to je, 12 let, 11 let, co takhle vlastně mě Rošťák zapojil. A jsem hrozně šťastná, že můžu teda.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Milí přátelé, ještě pár dní můžete v anketě Podcast roku hlasovat pro můj pořad Host Lucie Výborné. Jestli vás baví to, co dělám v rozhlase už skoro 20 let, tak budu ráda, když si na mě vzpomenete. Díky.
Host Lucie Výborné.
S Anou Novákovou a Rostislavem Novákem starším sedím v jejich bytě, povídáme si o loutkohereckém životě. Vaše divadelko vzniklo v roce 1981, Malé divadelko Praha. Nepočítaně jste nahráli těch představení, ale jsou děti pořád stejné? Nebo dneska už s tím, co můžou mít u ruky, s tím, na co všechno se můžou dívat a po hříchu, jak brzo se na to někdy dívají, i když by neměli nebo nemuseli, jsou stejné nebo ne?
Ty děti snad za to ani nemůžou, protože mají k dispozici tolik věcí technických. A nejhorší na tom je, když hrajeme, že co děti, ty jsou vzorný, ty koukají, ale paní učitelka vytáhne mobil a čte si zprávy. A teďka vidí, že z jeviště ji musíte vidět. To mě uráží. Děti jsou pořád hraví, pořád reagují bezvadně a ty jsou takový čidla toho, jestli to je dobrý nebo ne. Učitelky kolikrát ani nevědí, o čem to je. Jedna říkala, jo, ta Sněhurka byla výborná, hráli jsme o Palečkovi, že jo. Takže, ale ne všechny, prosím vás, ne, jo, to ne všechny, to jsou ojedinělí, ale který vám zůstanou v hlavě.
Ale to jsou momenty právě, kdy jsme přijeli do nějaký bohatší čtvrti a malý dítě, ne, že, ale jako dospělý, co to máš a tyka, co to máš za auto. Tohle, my máme 2 5-letý dítě, nebo když jsme hráli v Průhonicích, tak mám pultík, kde jsou housle, nástroje a ona během představení šla, odstrčila mi, říká uhni a šla dozadu během, ale to je rodina. Ty děti jsou, jak si říká, pro děti to je sranda hrát, ale musí člověk jít férově, musí být upřímný a to jináč budou prskat a tak, že to není, jako dospělí si často myslí, jeden, který hrál pro děti zvířátka a ne, na férovku, protože oni naopak, děti si hrajou trochu na dospělí, když v Ostravě, já to rád říkám, holčička se takhle opřela o forbínu, koukala na mě 5 let a říká, tebe si vezmu.
Jako po představení. A já jsem říkala, víš co, vem si ho klidně.
A ona na to řekla, když já mám tak ráda chlapy.
Pětiletá
holčička, tak zkuste před nima potom dělat vtípky, že vám teče nudle, nebo já nevím, cokoliv, židle. Ne, jsou. A pak přijdou, když člověk s nima jedná na rovinu, a pak přijde, že když pak to dítě a zcela jako děkuju za představení. Tak to je...
Pro nás největší to je, pochvala.
Tohle je důkaz toho. Já si ji nedivím, když mě viděla, že řekla, že má ráda chlapy.
To už je rozčel.
Ne, je to dlouho, to jsem byl ještě...
To je 20 let.
To je 20 let, no, to jsem byl ještě...
Jura.
Jura.
Můžu si představit, že vymýšlíte nové příběhy a že třeba k tomu i přizpůsobujete loutky, aby ta loutkářská tradice Kopeckých vlastně pokračovala dál a dál?
No, my jsme začali takovýma klasickýma pohádkama. A vždycky k tomu jsme si nechali vyrobit teda loutky a scénu, protože neměli jsme na to ani prostory, ani že bychom to uměli. Písničky skládal jeden náš kamarád a Rostě skládal texty teda k tomu, takže vždycky jsme se na tom aktivně podíleli, no a nechali jsme si teda poradit vždycky zhlídnout našim tátou nejdřív a mámou, který měli zkušenosti, že jo.
Táta byl Matěj Kopecký, kolikátý v řadě?
Šestá generace byl můj tatínek.
Takže oni k tomu něco řekli a vy jste potom prostě to...
Samozřejmě, a potom jsme třeba ve školkách to hráli jako takový předpremiérový a poprosili jsme učitelky, jestli by nám nepsali poznámky, co by tam mělo být, co nemělo, a vždycky jsme to s velkou pokorou přijali.
Máte nějakou loutku, které se děti nejvíc bojí?
Ježibabu, ale to máme dole. Ježibabu, to je z té série těch starých loutek, která je teda vysoká, já nevím, 90, 100 cm a má v sobě panáčky a ty ji vyskakujou z košíku. Taky starý varietní číslo.
No a můžeme se teď jít na některé ty dřevěné herce podívat?
Můžeme, určitě, pojďte. Tohle to jsou loutky po mých prarodičích, baletka a zpěvačka.
Kolik jim je?
Asi 130, 140.
Dohromady nebo každý?
Ne, každý
říkáš
zvlášť.
Několik let, takže 130, to už no. Možná 160.
Ne, to ne.
No určitě.
A varietní loutky jsou na jednotlivý výstupy dělaný, takže každá ta loutka je většinou na muziku, dřív to bylo na flašinet, potom, když už byly gramodesky, tak jela muzika prostě na krátký číslo. My s Rostou ještě hrajeme 4 ty varietní výstupy v současné době. A poslední varietní, to je pštros, kterýho jsme využili teďka v okamžiku.
Ale teďka to je z okamžiku z Laputyky, že jo?
No,
pštros a vejce, to je ta
ano,
scéna.
Ano, to je ta scéna. Vy jste tam byla nebo nebyla?
Já jsem o tom slyšela, no. Já se chystám.
Takže to už je. Až za rok. No. Takže to varietní vystoupení, to se hrálo buď před představením nebo po, jako takový doplněk, když byla ta hra krátká. My jsme to hráli po revoluci na Karlově mostě a bylo to úžasný. O to mělo atmosféru nádhernou.
No, on je plakát právě v Chrudimi, varietní vystoupení a neb, co loutky dovedou. Takže takhle jsme to i uváděli, když jsme potom dělali s těma starýma loutkama varietní výstupy.
Pštrosově je kolik? To je moderní fešák.
Ne, no tenhle ten je udělaný, už je teda 80 let taky starý, jako udělaný nově podle starého čísla, podle starého varietního čísla. Ale do okamžiku jsme mu nechali nový peří dát, aby byl hezký, aby byl hezčí. Jo,
takže, po pár desítkách let nám ano, to peří ano, poněkud odchází, ano, to je ano, pravda. No.
Takže tohle to jsou takové nejoblíbenější moje baletka, protože všimněte si to vahadlo, jak je vošahaný, protože s tím hrála moje babička, moje maminka, já a teďka už Vítkova dcerka, který je 5 let, tak už babi jdeme cvičit a musí mi dát to vahadlo do ruky, stoupne si na židli a zkouší to.
Vítkova dcera, které je 5 let, je, vy jste 6. sedmá generace Kopeckých, takže a Vítkova je 9.
Ano. A Rostovi 3 kluci jsou taky 9.
Jaké to je, když máte v ruce takovouhle věc?
No, pro mě je to vždycky hodně emotivní, protože, jak říkám, hráli jsme vlastně, já jsem 3. generace, která s tím hrála a předávám to dál, i kluci Rostovi to zkoušeli, že byli menší, mladší. A je to prostě taková předávání ty rodinné tradice.
Umím si představit, že budu mít v životě i těžkou chvíli a budu sedět sama se svými loutkami. Říkají něco, když je člověku ouvej, nebo pomůže člověku takováhle dřevěná společnost?
Jo, jo, jo. V ženském rodě říct po chlapce je asi hloupý, ale vydrž. Vydrž, protože babička vydržela, máma vydržela, všechny takové ty peripetie kolem toho loutkářství, kolem toho cestování, kočování, potírání lidových loutkářů po 48. že jo. Takže tohle to vždycky mě podpoří a prostě mi to připomene mámu.
Já teďka budu svědky bytového divadla.
Ano, no to Novákový. U nás bylo pořád bytové divadlo.
Za to táče u nás bylo bytové divadlo. Tady se vystřídal Clown Bilbo, ty
Eva Hrušková,
Lenka Machoninová. Tady bylo kolem 40 lidí, dětí, dospělí, rodiče. A tak to byl takový únik z vězení do svobody. Ale bylo to úžasný teda. Pak když odcházeli, tak já měl připravenou špachtli, sádru, že tu polička spadla. Tu...
Protože to končilo polštářovou.
Ale stálo to za to dodnes, co rodiče spolužáků, my jsme se dali dohromady takhle tři rodiny, dodnes říkají strejdo, teto, a to bylo z rodičovských schůzek, doteď jezdíme společně a je to
nádherné. Děláme taky mejdany.
A všichni mají teda tohle v sobě, což nikdo nevezme.
Takhle dej pštrosa.
Ne, ale musí jít
dobře,
proti.
Dobře, dobře. Schovat nože, zkoušíme.
Počkej.
Protože... Tak, můžeš. Tak jede, počkej, on. Já mám očko, tak.
U Novákových v obýváku se odehrálo varietní číslo se pštrosem. Těžko se to popisuje, ale je krásné dívat se, jak si dospělí lidé hrají. A já u toho klečím, což je taky jako, si připadám jako u Novákových klečet v obýváku, že to je něco zvláštního.
Ale jako parádně. A z vejce se vyklubal chlapíček.
Fakír, ano.
Fakír. Fakír je nově oblečený.
Taky nově oblečený,
aby
do okamžiku.
Byl,
aby vidětelný, byl, no.
Aby odpovídal show. No. Maxim Komaro, který to režíroval z Helsinek, mimo jiné už dělal čtyři...
Všechno u vás, ne?
Ne.
Asi čtyři projekty.
Hodně.
Já ho mám jako kmenovýho režiséra.
Už teda, je, a on je dokonce v dozorčí radě a tak si to oblíbil tady několikrát během těch 24 představení, tak přiletěl z Helsinek a bylo to famózní. Já, jelikož jsem ne světský, ale chrapon, přiženil jsem se do té rodiny a já to řemeslo přijal s tím, že moje práce je navazovat, oblíkat, zašívat a takový to mám od dětství rád, tyhle věci, takže dokonce někde, když jsme hráli pouliční divadlo, tak někdo ze světských přišel, říkal, ty jsi světský, viď? Tak
a to už přejde. Jako, ale to už hodně znamená, když už jste jej.
Samozřejmě, strejda po nějaký době, Arnoš, to byl bratr tchýně, objal mě a říkal, synáš.
Tady jich je teda. Tady, no, a tam, se, tam je Baštěpán nějaký velký.
No, to je široký.
Široký, to je, ty jsou
to široký. Pak, ale to jsou, který tatínek, to nejsou jako zděděný, to koupil od někoho kdysi, takže...
No, ale široký, ale ten je teda parádní, že to je jako parádní. Takhle velkýho širokýho jsem ještě nikdy neviděl.
No a my
neviděl.
Máme ještě malýho širokýho, tak bys to dal ještě využít.
Toto, prosím, je můj pokoj, který mám od svých 70 let. Do té doby jsem neměl nikdy svůj pokoj, takže to jsem zdědil po mladším synovi.
Rostislav Novák starší má poprvé v 70 letech.
Poprvé pokoj. Jak si toho člověk váží?
Na kávičku a na cigáro, balkónek.
Ano, muškáty za okno.
Ano, ano.
Je to pro světského vlastně dobře mít pokoj, nebo není, když vy jste vlastně kočovníci?
Ale víte, že protože my už právě, jak jsme kočovníci, tak lpíme na těch zase známých věcech, kam se můžete uchýlit, jako kde máte svůj bod, kde jste doma. Protože ono někde toho kočování bylo taky hodně, když jsme dřív jezdili hodně s divadýlkem Loutkovým. Takže člověk už si váží toho svého zázemí i prostoru, jako že máte pro sebe každý svůj prostor. Dřív jsme tady bydleli ve čtyřech plus mýho tatínka, jsme to měli ještě na vozejku a žádný ateliér jsme neměli, takže to bylo docela takový stísněný a veškerý divadlo složený na skříních, vedle skříní. Takže my si teďka tohohle prostoru hrozně vážíme.
Poslední moje otázka, co vás pořád žene dopředu? Oba dva už byste mohli být na penzi, v klidu, sledovat úspěchy svých synů, dcerku a putyka?
Já myslím, že to, že pracujeme, tak žijeme. Vždycky to období, kdy nemůžeme z nějakého důvodu pracovat, tak je úplně pro nás trest. Jo. A taky my říkáme těm mladým lidem u nás v souboru, protože my jsme nejstarší, že jo, taky my říkáme nabíječky. protože nás už nabije jenom to, že mezi ně přijdem, vidíme, jak jsou živelní, jak jsou hrozně šikovní, jak jim to jde i nejde, že jo, někdy, tak to je normální, ale prostě žijeme vlastně takovým tím komediánským životem a nejsme pasivní a to nás drží při životě.
Tak ať to tak ještě dlouho je, ať děti mají spoustu radosti, kamkoliv vlastně se svým divadelkem přijedete. Děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Ať se vám taky daří, děkujeme.
I vám ať se daří a moc děkujeme.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.